Ыстық радиосына хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада кәсіпкерлердің заңды құқығы мен олардың мүддесін қорғау туралы әңгімелейтін боламыз. 8 маусым күні Алматыда кәсіпкерлер мен қаржы полициясы өкілдерінің бизнес және билік тақырыбында кездесуі өтті. Ұйымдастырушылар осындай кездесулердің кәсіпкерлер жұмысына әкелетін пайдасы зор екенін алға тартты. Сондай-ақ олар бұл алғашқы және соңғы шара емес дейді. Алматы облысы Ұйғыр ауданының кәсіпкері Юсуф Финус бизнес және билік отырысына арнайы келіпті. Ол жайнақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрынғы директоры. Кәсіпкер біраз уақыттан бері мәселелері шешілмей отырғанын айтты.
Келгенім себебі осындай бір чиновниктермен байланысып, сол бір кестейік ондай мында деп сол алданбаға мен түсіп қалдым. Сол бойынша мен финансы полицияға кішкене жалбымды айтып, 2 жыл 5 ай болды бір чиновникмен өзім барып бір кестейміз деп сол кісіге сеніп қалып, міне 2 жыл почти 6 ай. 2 жыл 6 ай болды, ешқандай результат жоқ. Біз обращались к нему, как это самое, как предприниматель, әлгі бизнес-центрді басқарады деген сияқты малый средний бизнесті. А біз соған сонша жақсы қып обращать жасасақ, ол ғұрып яң етеді, телефонымызға жауап бермейді, письмоымызға жауап бермейді, сондықтан не маған жұмыс жоқ, не олар істемейді. Сол менің арада әлгі 32 адам істейтін балаларым жұмысы жүре қазір, қалай не шешілетінін білмеймін. Ақша бердім деп жала жауап, даже бізге уголовное дело возбуждать етті. Шейник деген сияқты сондай нелер, а фактически біз олардан ақша алғамыз жоқ. Со 2.5 жыл болды, сол менің сторым учредительный договор 55% соған берген, ешқандай движение жоқ. Міне өзінің 5 пункт бар еді, оны бәрін ешқайсысын істеген жоқ. А документін қайтарып бер десе бермейді, бізбен сөйлескісі келмейді, жаман сөздерін айтады.
Қаржы полициясының ақпараттары бойынша 2011 жылғы 1 шілдеден прокуратура органдары қаржы полициясының алдын ала берген ескертулерінің негізділігін тексеруге мүмкіндік беретін қылмыспен оқиғалар туралы өтініштер мен хабарламаларды электронды тіркеу енгізді. Сондай-ақ Қазақстанның аумағына 144 нөмірлі бірыңғай тәуліктік сенім телефоны енгізілді. Мұның бәрі түрлі заң бұзушылықтарды болдырмауға ықпалын тигізеді дейді мамандар. Сауда өнеркәсіп палаталарының президенті Абылай Мырзахметовтың айтуынша, қазіргі кезде бірқатар заңдарға өзгертулер қарастырылып жатыр.
Соңғы жылда елбасының инициативасымен заңдарды гуманизациялау туралы процесс жүріп жатыр. Осы тұрғыдан жалпы қазір қылмыстық істерге қатысты барлық заңдар гуманизацияға еніп жатыр. Ал соның ішінен кәсіпкерлерге ең маңыздысы мына экономика саласындағы қылмысқа байланысты гуманизациялау. Осы жылдың басында алғашқы заң енді. Ол заңда 77 егер статья болса, мынау экономика жағдайында қылмысқа байланысты, соны 10 статьясына жеңілдету енгізілді. Ал қазір тек осы экономика саласына байланысты үкімет инициативасымен қазір заң жобасы мәжілісте. Меніңше бұл соңғы осы 20 жыл егемен болғалы бері бірінші рет мынау совет одағынан қалған қылмыстық система, немесе қылмысты қарау системасы, оны былайша айтқанда карательный деуге болады, мынау осы системаны өзгерту туралы шешім қабылданды.
Маман экономикалық қылмыс жасаған кәсіпкер экономикалық жазаға тартылуы керек деп есептейді.
Қазіргі негізгі өзгерістер ол, егер сен экономикалық қылмыс жасасаң, оған экономикалық саған жаза болу керек. Яғни кәсіпкерді түрмеге жауып, немесе 5 жыл 10 жылға бостандығынан айыру меніңше дұрыс емес. Өйткені егер ол адам өлтірмесе, немесе халықтың денсаулығына, қоғамға бір аса бататын қылмыс жасамаса, меніңше оған өзінің мойындап, сол жай өзінің келтірген кесірін орнын толтыратын болса, штраф төлеу арқылы, немесе сол қоғамға, немесе өзінің басқа контрагенттеріне келген шығынды орын толықтырса, меніңше оны босатуға болады. Міне сондықтан барлық 77 статья бойынша осындай шешім қабылданып отыр. Меніңше бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені кәсіпкерге тек экономика жағынан ғана жазалау керек та. Оның қанша кәсіпкердің өзінің жұмыс істейтін адамы бар, ол жұмыс орнын беріп жатыр, салық төлеп жатыр, бір отбасыларын асырап отыр. Міне осылардың бәріне оны түрмеге жауып, одан қылмыскер жасағанша, ол егер өзінің жазасын өтесе, штраф төлеу арқылы, сонда оған бас бостандығын қалдырып, ары қарай өзінің кәсіппен айналысуға мүмкіндік жасау. Міне ол бірінші мәселе.
Сондай-ақ осы уақытқа дейін көп кедергілер туғызып келген салық кодексінің де нормасы өзгертіледі дейді Абылай Мырзахметов.
Екінші мәселе, мынау айтамыз аса қауіпті қылмыс. Аса қауіпті дегенде, мысалы, егер осы уақытқа дейін егер салық төленбесе, 3 миллионның төңірегінде. Егер сіздің салықтан қарызыңыз 3 миллион теңгеден асса, ол аса қауіпті, аса қатерлі болып саналатын еді. И мына салық полициясы сіздің үстіңізге сұзуға болатын еді. Заңы сондай мүмкіншілік болды. Ал қазір бұл көрсеткішті 30 миллионға дейін көтерді. Ал ол дегеніміз өте үлкен шағын, әсіресе ауыл жердегі ауыл шаруашылығын сатқан кәсіпкерлер өте үлкен көмек деп ойлаймын. Өйткені 30 миллионға дейін олардың бары өзінің айналымынан аспайды. Сондықтан олар мына сұзуға жағынан бір жеңілдіктер алар еді. Енді осындай қылмыс үшін жағы 30 миллионға дейін егер салықтан қарызыңыз болса, сіздің үстіңіз қозғалмайды, тек штраф аласыз. И жағы соттың немесе салық комитетінің келіскен уақытта жағы салықты төлеуіңіз керек болды, сіздің үстіңіз қозғалмайды. А бұрын осындай қылмыс үшін іс қозғалатын еді. Менімше бұл да дұрыс деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламаның екінші жартысында кәсіпкерлерге кедергі келтіретін өзге де мәселелер туралы сөз қозғаймыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Кәсіпкерлердің тәуелсіз қауымдастығының вице-президенті Тимур Насхановтың айтуынша, орта есеппен алғанда ай сайын 30-40 орта және шағын кәсіпкерлік орындары жабылса, 50 шақтысы ашылады екен. Маманның айтуынша, қазіргі уақытта Қазақстанда бизнесті жабу үлкен қиындық болып табылады.
Фирманы тіркеу, емесе фирманы жабу деген. Ол үлкен мәселе. Тіркеу енді жарайды, енді былай соңғы жылдарды жеңілдетті. Ал бірақ жабу деген тіпте ол жаба алмайсың фирманы. Ол үшін 2-3 жыл өтеді. Толып жатқан құжаттарды дайындап тапсыруың керек, ақша төлеуің керек. Оның ресми төлемдерінің өзі бір кемінде, ең кемінде бір 4000 доллар мен 15000 долларға дейін кетеді. Ресми төлемдері ғана. А ол енді созылып кетеді ресми төлемдермен жүре берсең. Сондықтан көбісі жаңа ресми емес төлемдерді береді көбірек. Тезірек жапсын деп. Ең алдымен ол нені ол процесті фирман жабатын үлесі ол жаңа салық органдары. Олар ең алдымен тексеріп айту керек. Жаңа бюджетте ешқандай қарыздары жоқ, бұл фирманы жабуға болады. Олар 2-3 жылға дейін созып бармайды. Ең әрине 30 күн ішінде заң бойынша олар бірдеңке бір қағаз шығару керек. Олар жүгіріп келеді айтады, мынау қағазға қол қой, біз келдік. Бітті, содан кейін оны көрмейсің. Оған жаңағы комиссия құру керек, оны комиссия тексереді, баланс жасайды, қанша не бар баланста, қандай активтер бар, қарыздар бар ма, осы жаңа статистикадан справка алу керек, налоговыйдан справка алу керек, таможнядан справка алу керек, газетке жаңағы мәлімет беру керек, осында фирма жабылып жатыр, қарыз кредитор болса келіңдер деп, оны 2 ай күту керек. Сөйтіп-сөйтіп бәрін талай уақыт кетеді.
Абылай Мырзахметов мұндай мәселенің бар екенін мойындады. Ол осы проблеманы шешу үшін жұмыс істеу қажет дейді.
Ендігі мәселе жағаға административтік кедергілерді тоқтату керек деп. Қазір үкімет жұмыс істеп жатыр. Бізде кәсіпкерлерден көп анкетирование жүргіздік. Сонда қарасақ, ашу қазір бір күнде ашуға болады, а жабу 6 ай, 1 жылға дейін созылады. Сондықтан осы мәселе түрінде де қазір біз 3 айдың ішінде сентябрьге дейін біздің эксперттер жинап, өз керекті заңдарға өзгерістерімізді дайындаймыз. Сондықтан ол мәселе осы алдағы күзде шешіледі деп ойлаймын. Қазіргі бетбұрыс, әсіресе билік жағынан өте дұрыс, осыны пайдалану керек. Қазір биліктің өзі елбасынан бастап үкімет жаңа көрнекті орындарда осы мәселені қазір алға қойып отыр, кәсіпкерлердің өмірін жеңілдету туралы. Демек мынау кедендік одақ болсын, жағымызды мына Қытайға бізге бәсекелестігімізді көтеру керек. Егер бәсекелестігімізді көтермесек, онда біздің кәсіпкерлер ұтылады мына бәсекелестікте. А бәсекелестікті көтеру үшін жаңа бизнеске жасайтын жағдайды жеңілдету керек. Біз одан озық болуымыз керек. Қытайға немесе Ресейге қараң, сонда ғана біздің кәсіпкерлер алда болады, бәсекелестігі мықты болады.
Қаржы полициясының ақпараттары бойынша елдегі тіркелген заңбұзушылықтардың 70% үлкен бизнес үлесінде, шағын бизнестің кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санындағы үлесі бойынша Қазақстан дамыған елдермен теңескен. Алайда шағын кәсіпкерліктің тиімділігі көрсеткіштері бойынша әлі де болса артта қалып отыр дейді мамандар. Алматы қаласындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің бірінің директоры Жамал Молдабекова Қазақстанда бизнес жүргізу жылдан жылға қиындап барады дейді.
Тежеуші факторлар да көп бизнесте. Бизнеске көмек беріп жатыр. Бірақ ол көмек менің бір үлкен деңгейде деп айта алмаймын мемлекет тарапынан. Бізде қазір барлық силовая структура, местная власть бәрінің менің ойымша аңдағаны бизнес. Әйтеуір сол бизнесте әйтеуір бір нәрсе тапқысы келеді. Барлық жағынан тежеу бар. Бір айда 5 тексеріс келуі мүмкін. Или бір кварталда 5 тексеріс келуі мүмкін. Әр қалай ол. Әдетте бізде финполициядан көп келеді. Прокуратурадан көп келеді. Прокуратура мен финполиция енді қазір қатты жұмыс істеп жатыр. Осы особенно бизнесте.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Кәсіпкер әлеуметте әлі лайықты орын ала қойған жоқ дейді. Мамандар дегенмен бүгінде қазақстандық бизнес қоғамының барынша белсенді және серпінді бөлігін өз қатарына шоғырландырып отыр. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда 665 мыңға жуық белсенді субъектілер бар. Оларда 200 мыңнан астам адам қызмет етеді. Елдегі орта және шағын бизнестің ішкі жалпы өнімге қосатын үлесі 17% ғана құрайды екен. Ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 50%-дан жоғары. Қазақстандықтардың 26% осы салада қызмет етсе, ақшта бұл көрсеткіш 90%-дан асады дейді мамандар. Сондықтан да сарапшылардың айтуынша, шағын және орта бизнестің дамуын қолдауға жетекені анық. Абылай Мырзахметов көптеген қазақстандық кәсіпкерлер өз құқын білмегендіктен түрлі проблемалармен кездеседі деп санайды.
Кәсіпкерлер өзінің құқықтарын білмейді. Бұл өте күрделі мәселе, өйткені ол үшін енді үлкен мекемелерде үлкен кәсіпкерлер өздерінің заңгерлері бар. Мықты, білікті мамандары бар, сондықтан олар заң жағынан білімі мықты деуге болады. Ал шағын кәсіпорын, әсіресе ауыл жердегі кәсіпкерлер, олардың жағдайы қиынырақ. Олар өте көп саны. Егер біздің елде қазір 1 миллионнан астам жуық кәсіпкерлер тіркелсе, солардың 600-700 мыңы сол шағын кәсіпкер немесе ауыл шаруашылығында кәсіпкерлер. Оларда өз шағын бір өз отбасы кішкене ғана өзінің фирмасы болып істейді, семьялық фирма. Оларға юрист керек. Оған қаражат керек. Міне олар қыш осыңқтан біз қазір үкіметке инициативамен шықпақсымыз. Егер бюджеттен бізге қаржы берілсе, осында біз саудагерлік кәсіпкерлік. Бұл әлемде де сондай тәжірибе бар. Біз әр аудан орталығында сол кәсіпкерлерге тегін көмек көрсететін мынау құқықтық орындар ашады. Заңгерлер алар еді. Олар білімді, білікті түрде сол кәсіпкерлерге керекті көмегін көрсетеді. Бұл өте үлкен мәселе. Егер білімді болса кәсіпкерлер, өзінің құқығын білсе, онда мына жаңа айтылған көп мәселелер де бүгін мына дөңгелек столда айтылған көп мәселелер көтерілмес еді.
Жамал Молдабекова өздері жиі кездесетін проблема туралы әңгімеледі.
Біз ничего келе алмайды ғой олар бас екеуіміз. Қағаздарын тексереміз, нешінге дейін тексереміз. Әйтеуір оларда өмірі қағаздар болады қолында. Олар тура сенің қай жерде қалай жұмыс істеп жатқаның барлығы олардың қолында. Біздің мысалы банк шоттарымыздың бәрі солардың қолында тұрады. Біздің банк шоттағы движениеміздің бәрі солардың қолында тұрады. Мен кейбірі таңғалам. Біздің государство сондай, біздің мемлекетіміз сондай бостандық берген соларға. Өйткені әр келген тексеруші біздің шотымыздың движениесін біліп отырады. Нені қайда жібереміз, кіммен қалай жұмыс істейміз, бәрін біліп отыр. Біз үшін мемлекеттің толық бақылауындамыз, 100% бақылауындамыз. Біз артық қадам жасамаймыз. Өйткені олар бәрін біліп отыр.
Абылай Мырзахметов мұндай жағдайда қызметкер кәсіпкердің құқын бұзады дейді.
Ол заңсыз, өйткені заңмен жағы банктегі қанда шөті бойынша банктық құпия деген заң бар, онда бәрі көрсетілген. Тек іс қозғалған жағдайда ғана, қылмыстық іс қозғалған жағдайда ғана жаңа құзырлы органдар, салық полициясы, сол өзінің іс процесінде ғана оның қанда шөті бар, оны банктен жаңағы мәлімет ала алады. Бірақ ол мәліметті заң бойынша ол ешкімге бермеу керек. Тек сол іс қарамағына қарап, соның ішінде қалу керек. Бұл да жа айтып отырмын, бұл өзінің құқығын білу керек. Сосын жаңағыдай егер орталықтар құрсақ, кәсіпкер солар осы мәселелерді сотта немесе ондай жағдайлар болса, соның бәріне сотқа шағым беру арқылы бұндай жағдайларды тоқтату керек. Кәсіпкердің мүддесін қорғау керек. Құқығын білу керек, ол заңда нақ жазылған.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Әсірсебай Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.